Vi er altså i det 51. kapittelet, og vers 17 forteller oss dette. Våkn opp og reis deg, Jerusalem, du som måtte drikke vredens beger fra Herrens hånd, og tømme helt til bunns den skålen som gjorde deg ør. Altså, nå er vi inne i Israels nåværende situasjon, og det burde fortelle oss noe. Gud ber oss fremdeles om å våkne opp. Alt det du trenger i dag er å se på Jerusalem. Det er en by i opprør. Jeg vet ikke om jeg nå ville bo der permanent, selv om dette var Davids sin favorittstad. Og det er også Guds sentrale punkt på jorden. Men ennå så gjenstår det at Gud skal legge over den sin skjønnhet. Ennå gjenstår det at han vil føre sitt folk dit. Gud sier, «Våkn opp, Jerusalem! Jeg vil gjøre dere til en stor by.» I det 22. verset så sier Jesajas det slik, «Så sier Herren, din Herre og Gud, som strider for sitt folk, se, nå tar jeg ut av din hånd den skålen som gjorde deg ør. Aldri mer skal du drikke av min brennende vredes beger.» Gud har presset vredens kalk til dens lepper fordi de foraktet Kristus. Men dagen kommer da han vil ta bort denne kalk. Dagen kommer når Gud vil ta bort dommen og velsigne dem. Hvordan kan da noen si at Gud er ferdig med Israels folke? Selv en overfladisk rettferdighet krever at etter alle år med dom over landet og folket, så burde Gud velsigne dem. Gud skal hente seieren hjem ved det han sier til oss her. Gud, han handler etter sin plan. Vers 23. Jeg rekker det til dem som plaget deg, til dem som sa, legg deg ned, så vi kan gå over deg. Du måtte gjøre din rygg lik flat mark, lik en vei som de dro fram på. Israels fiender vil ikke flykte fra Guds dom. Hvert folk som har hyllet antisemittismen har falt. Historien kan fortelle det. Og dette kapitlet burde gjøre de troende i dag våkne for at Gud vil velge Israel enda en gang, og at de hendelsene som er i Midtøsten sentrerer seg om Guds hensikt og endetiden, selv om ingen spesielle profeti er i oppfyllelse nettopp nå. Det var det vi hadde med oss i kapittel 51. Nå, når vi går over på i kapittel 52, står vi over på grensen til kongeriket, og kongen blir introdusert. Når vi nå har vandret et stykke gjennom Jesaja-boken, så har vi i skyggen eller i bakgrunnen sett Jahves tjener. Når vi nå nærmer oss dette kapitlet, som er så viktig for oss, det 53. kapitlet, vil vi se klart at Guds tjener ikke er noen annen enn den Herre Jesus Kristus. I det foregående kapitlet som vi kalte for Guds alarmklokke, der gikk alarmen. Våkn opp, våkn opp. Vi møter den samme tonen av alarm i dette kapitlet vi nå har foran oss, altså kapittel 52. Og her vil vi se at det er innbydelse til den forløste rest av Israel. I vers 1 leser vi, Sion, våkn opp, og kle deg i kraft. Ta på deg ditt høytidsskrud, Jerusalem, du hellige by. For ingen uomskårne eller urene skal heretter komme inn i deg. Nå er det altså Gud sier, Sion. Så mener han ikke Oslo eller New York eller Moskva eller hva det måtte være. Han mener Sion, som er et geografisk sted i Israel. Det er faktisk det høyeste punkt i byen Jerusalem. Det var David sitt favorittområde, dette. Velsignelse skal komme over Jerusalem, og det skal ikke lenger være et stridens sted. Det er mange som besøker Jerusalem som ikke er så imponert når de er der den første gangen. Men det er mange som har opplevd store ting når de har vært der i Jerusalem. Eller når de er i Jeriko, eller reiste rundt Oljeberget ved Betania. Da de kom i tempelområden, så er det mye som fortelles både av murene og den østre port. Her var det fengsel. Og på ettermiddagen, når skyggen faller over deler av byen, så faller det fortsatt skygge over byen. Det er noe som er uforløst over Jerusalem. Og Guds ord sier at Jerusalem er en edelsten. Slik tar den seg ut fra Guds synsvinkel. Kanskje det er slik at vi ikke synes at det er verdens vakreste by, men en dag så skal den stige frem som et skjønnhetens symbol. På grunn av Herrens forløsergjerning. Herren vil også frigjøre det fysiske univers som nå sukker og er i smerte. Hele verden skal erfare en ny og skjønnhet på grunn av Kristi forsoning. Han vil forløse våre legemer. Han vil gi oss nye legemer. Og når dette skjer, vil all skapningen bli forløst. Forløsningen gjelder ikke bare mennesket, men hele skaperverket. Det var denne forløsningen Gud forutsatte allerede i Moseloven, og den skal være illustrasjon til det Gud hadde tenkt. I vers 2, «Ryst av deg støvet, reis deg opp og sett deg på tronen, Jerusalem. Løs lenkene du har om halsen, du hærtatt. Siondatter. I dag behersker araber en hel del. Alle de hellige steder er dekket med kirker, russisk-ortodokse, gresk-ortodokse, romersk-katolske, lutherske og alle slags nasjonaliteters kirker. De ligger tett i tett. Kanskje Jerusalem også trenger å bli forløst fra de mange religiøse uttrykkene. Den trenger å bli løst fra synd og de platte uttrykk for den sivilisasjon som klorer seg fast der. En dag stunder forløsningen til, og den vil komme under tusenårsriket. I 2500 år har denne byen vært hærtatt og nedtråkket av hedninger, men dagen kommer når slaveriets lenker skal fjernes. Vers 3. Så sier Herren, dere ble solgt for ingenting, og uten betaling skal dere løses ut. Siden Gud ikke mottok noe fra dem som tok hans hellige by til fange, så vil han ikke gi noe tilbake heller. Han skal ta fra dem og oppruste dem igjen. I vers 4. For så sier Herren din Gud, i sin første tid dro mitt folk til Egypt og bodde der som innflyttere. Siden ble det uten grunn undertrykt av Assur. Jakob drog til Egypt fordi han var innbudt, men barna hans ble gjort til slaver. Assyrerne og andre folkeslag har undertrykt dem. Det skal alt være fjernet når tusenårsriket begynner. Vers 5. Og nå lyder ordet fra Herren. Hva skal jeg gjøre her, når mitt folk er bortført uten vederlag? De som hersker over det hyler, sier Herren, og mitt navn blir hånet dagen lang. Gud fikk ingen ære eller rikdom de årene da hans folk ble undertrykt. Derfor sier han i vers 6, «Derfor skal mitt folk få lære mitt navn å kjenne. Ja, den dagen skal de skjønne at det er jeg som sier, Herre jeg.» Dette er en skjønn tanke. Da Herren var her for nærmere 2000 år siden, så kjente de ham ikke. Om de bare hadde kjent sin besøkelsestid. Vel, de skal kjenne ham når han kommer igjen, og han vil si, «Her er jeg. Verden har fornektet Kristus. Den kjenner han ikke. En dag skal han si til den Kristus-fornektede verden, «Her er jeg», og da vil det være for sent for de store skare som har fornektet ham og vendt seg bort fra ham. Vi er inne i Jesaja-boken i det 52. kapitlet, og vi ser hvordan en rike blir opprettet i Israel. La oss lese det som står i vers 9 i dette kapitlet 52. Bryt ut i samstemmig jubel Jerusalems ruiner, for Herren trøster sitt folk og løser ut Jerusalem. Noe av det du vil legge merke til i dagens Jerusalem er fravær av den glade sangen. Rundt Omar-moskeen, som står på tempelområdet, går alt i moll. Går du til klagemuren, er klagene det du mest hører, og jødene slår pannen mot klagemuren. Men i tusenårsriket er gleden der. Da skal den være det som er det fremherskende. Da skal de bryte ut i samstemmig jubel. Kan du tenke deg for en situasjon? Det vil bli en tid fylt av glede og med glede. Og jeg tror ærlig talt at Gud vil ha likt å se litt mer glede fra vår side også i hans menighet nå. Apostelen Johannes skrev, «Dette har jeg skrevet til dere for at deres glede kan bli fullkommen. Ikke bare litt hygge, men en hel og fullstendig glede.» Tusenårsriket er en tid når Gud svarer på den bønn Herren lærte sine disipler. «Komme ditt rike!» Tårene og sorgen skal være borte. Jammeren skal ha løftet seg fra jorden. I stedet skal gleden og dens innhold ta sin store plass. Gleden og fylden skal ta plass, og vi skal kjenne at riket er kommet. Og så går vi litt videre, og da stopper vi opp for den lidende tjener introduseres. Noen må kjempe om du skal kunne glede deg over en ny fødsel og en ny verden. Derfor møter vi også her den lidende tjener. I vers 13 leser vi slik, «Se, min tjener skal ha framgang. Han skal stige, løftes og opphøyes.» Han skal altså stige og løftes og opphøyes. Paulus skrev noe om dette til de troende i Filippi. «Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Slik finner du det i Filippebrevet 2, 9 og 10. «Derfor har Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham navnet over alle.» Og nå møter vi den lidende tjener i vers 14. «Like som mange ble forferdet ved syn av ham, han var verre tilrett enn noen mann, og så ikke ut som et menneske.» Dette er et bilde av den korsfestede Kristus, og dette avsnittet baner veien for kapittel 53. Jeg vil være forsiktig med det jeg har å si, for det er ikke alltid et tegn på at vi er rett troende om vi bare dveler ved Kristi lidelse på korset. Under de mørkeste timer da mennesket ikke lenger kunne gjøre noe, da kjempet Guds sønn på korset. Det var under disse tre timene i mørket at korset ble et alter, og menneskesønn, Guds lam, betalte for verdens synd. Etter de tre intense mørke timene må tilskuermassen ha blitt overveldet når lyset brøt frem over korset. Han så ikke engang ut som et menneske. bare som et blodig uttrykk for menneskeskikkelse. Ord maktet ikke å tolke dette, og i det neste kapitlet vil vi se at det var ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved syn av ham. Det er kanskje årsaken til at Gud la en mørkets kappe over korset. Her var det ingenting som kunne tilfredsstille menneskets morbide nysgjerrighet. Han var verre tilrett enn noen mann. Det er kanskje et uttrykk for at vi ikke skjønner den kamp han førte, at vi i dag gjerne vil møte den opphøyede og velsignede Kristus. Vi vil ha tak i hans gaver og hans velsignelser og alle de lyse sider som hører med til kristenlivets vesen. Men hva gjør vi med ham som var verre tilrett enn noen mann? Det er et uttrykk for det han bar for oss. Han bar lidelsen for oss. Han gikk veien for oss. Nå skal vi ikke bare tverre ut denne beskrivelsen av smertens mann, Guds lidende tjener. For i det neste verset står det, altså i vers 15, så skal mange folkeslag undres over ham, og konger skal lukke sin munn, for de skal få se slikt som aldri ble meldt dem. Uhørte ting blir de vitne til. Så skal mange folkeslag undres over ham. Dette har i seg den tanken at hans død vil overvelde og ryste folkeslag når de til fulle forstår hva hans død innebar. Kristi død kan aldri bli en slags rutinehistorie for noen. Hans død, den var helt annerledes. Og la oss holde fast ved det. Vi har ikke fremstilt en skikkelig før folk overveldes og rystes. Dette er nå en forberedelse til det bunnløse mysterium som det neste fantastiske kapitlet vil gi oss innblikk i, idet vi går over til kapittel 53. Og som overskrift her kan vi sette Kristi stedfortredende død på korset for syndere. De som er kjent med Guds ord er klar over at Jesaja 53 og Salme 22 gir oss et mer levende bilde av Kristi korsfestelse enn noe annet som omtaler denne sentrale gjerningen i Bibelen. Kanskje dette kan overraske og sjokkere mange som er vant til å tenke at det er de fire evangeliene alene som beskriver denne rystende tildragelse om Guds sønns død mest utførlig. Om du vil granske evangeliene fremstilling nøye, så vil du oppdage at vi får bare noen få usammenhengende hendelser knyttet til korsfestelsen, og at selve korsfestelsen går forbi med en ærbødig forsiktighet. Den hellige ånd har dratt taushetens slør over det korset, og ingen av de særlige detaljene løftes frem, så en nysgjerrig folkemengde kunne flire over dette eller lage karikatur av det. Det sies om den brutale gruppen som myrdet han, at de satt og våket over ham. Du og jeg har ikke lov til å stille oss sammen med denne hopen. Selv ikke de så alt. Hvorfor det? Jo, for Gud la over sin sønn smerte et mørkt teppe, mørkets kappe. Kunsten har gitt oss beretningen om hans død i den hardeste realisme. Du og jeg vil kanskje aldri få vite, selv i evigheten, hvor dypt hans lidelse egentlig pløyde. Gud ønsker ikke at vi skal være så familiære og likegyldige med det vi trenger å vite om denne dype smerte som vi ofte kan få et lite innblikk i. Han vil ikke at vi skal behandle dette som en rutine, det som er hellig. Vi må stadig minne oss selv om faren med å omgås det hellige på en slik måte at vi misser ærbødigheten, ærefrykten. «Gjør dere rene, dere som bærer Herrens kar», står det i Jesaja 52,11. Og det er noe vi må legge oss på sinne. 700 år før Kristus ble født, la Jesaja oss se noe av hans lidelse som vi ikke møter noe annet sted. Før vi går videre, bør vi ta en liten pause og svare på spørsmål som noen også nå utvilsomt stiller. Hvordan vet du at Jesaja henviser til Kristi død? Jesaja skrev jo dette 700 år før Kristus ble født. Vel, det er nettopp spørsmålet som den etiopiske hoffmann reiste da Philip heiket med ham gjennom ørkenen. Etioperen dro tilbake fra Jerusalem til sitt eget land, og han leste det 53. kapittelet hos Jesaja. Skriften forteller faktisk hvor i kapittelet han leste, og det kan du se, om du vil, i Apostlenes gjerninger i det 8. kapittelet der. Ta og les igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Da vil vi se litt mer av det som Gud har å fortelle oss gjennom dette mektige kapittelet, kapittel 53. Takk for nå, må Gud være med deg.